Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի օգոստոսի 1-ն է։ Կովկասյան խաչմերուկ, ինչպես են Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում արձագանքում Կոսովոյի անկախության հարցով արդարադատության միջազգային դատարանի վճռին։ Ռեպորտաժներ Սփյուռքից, Իսրայելից երիտասարդ հոմենտ մենականները մասնակցում են Հայաստանում գումարված բանակումին։ Ֆրանսիական պարբերական ցեղասպանության թեմայով կինոնկարի և լեգենդար մեծահարուստ Գալուստ Գյուլբենկյանի մասին։ Ապա կիրակնորը ավանդական մեկ այլ խորագիր, առողջ ապրելակերպ։ Այսօրվա թողարկման թեման առաջնային անպատղությունն է, իսկ ծրագրի ավարտին Մաքս Լիբերտիի շապատական հանդես, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Պակիստանում հեղեղումների զոհերի թիվը հասել է 900-ի։ Հազարավոր մարդիկ գտնվում են աղետի գոտում։ Հաղորդվում է, որ սա ամենածանր բնական աղետն է անկախ Պակիստանի ամբողջ պատմության ընթացքում։ Բրազիլիայի նախագահ Լուիս Ինասիո Լուլա դա Սիլվան ասել է, որ պատրաստ է ապաստան տրամադրել արտամուսնական կապի մեղադրանքով Իրանում քարկոցման եղանակով մահվան դատապարտված Սակինե Մոհամադի Աշտյանին։ Բրազիլիայի նախագահը հատուկ նամակով դիմել է իր իրանցի պաշտոնակից Մահմուդ Ահմադինեժադին, խնդրելով թույլ տալ դատապարտված կնոջը տեղափոխվել Բրազիլիա։ Միացյալ Նահանգները, Եվրոպական Միությունը, միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները Իրանի ղեկավարներին հորդորել են իկատարչացել այդ մահապատիժը։ Հոլանդիան ի պաշտոնե այսօրվանից դադարեցնում է իր զորքի տեղակայումը Աֆղանստանում, այնտեղել է 4 տարի։ Հոլանդիայի զինված ուժերի հրամանատար գեներալ Պետեր վան Ումը ասել է, որ իր երկրի զինծառայողները պատվով են կատարել առաքելությունը Աֆղանստանում։ Հոլանդիան ընդհանուր հաշվով Աֆղանստանում տեղակայել է 1950 զինծառայող, տեղակայման ընթացքում զոհվել է առնվազն 24 հոլանդացի զինվոր։ Այսօրվանից հոլանդացիներին փոխարինում են ամերիկացիները և ավստրալացիները։ Այսօր շուրջ 200 մարդ Աֆղանստանում Քաբուլ մասնակցել է բողոքի ցույցի, պնդելով, որ ՆԱՏՕ-ի զորամիավորումները հուլիսի 23-ին երկրի հարավում գտնվող Հելմանդի նահանգում 52 խաղաղ բնակիչ են սպանել։ Ցուցարարները վանկարկել են մահ ամերիկային կարգախոսը, ՆԱՏՕ-ն հերքում է այդ միջադեպի մասին լուրը։ Աֆղանստանի ստացված մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն, Քանդահարի նահանգի Մայվանդի շրջանում ճանապարհին տեղադրված ականի պայթյունից զոհվել է 6 և վնասվածք է ստացել 9 խաղաղ բնակիչ։ Պաշտոնական Թեհրանը այսօր հայտնել է, որ իրավապահ մարմինները հետաքննում են 1 տարի առաջ ձերբակալված 3 ամերիկացիների կողմից Իրանում գաղտնի տեղեկություններ հայթայթելու հնարավորությունը։ Նախորդին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Իրանին կոչ արել անհապաղ ազատ արձակել 3 ամերիկացի ճանապարհորդներին, ովքեր կալանավորվել են Իրաքի և Իրանի սահմանին։ Օբաման նշել է, որ նրանք պարզապես արկածախնդիր և հետաքրքրասեր երիտասարդներ էին, ովքեր պատահաբար են հատել Իրանի սահմանը։ Ռուսաստանի հոգևոր առաջնորդ Մոսկվայի և համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլը աղոթել է Աստծուց անձրև, խնդրելով երկրում մոլեգնող հրդեհները մարելու համար։ Իտար տասի փոխանցմամբ հայ երգչուհի Սոնա Շահգելդյանը հաղթել է Յուրմալայում տեղի ունեցած Նոր ալիք 2010 մրցույթում։ Ուկրաինայից Տատյանա Շիրկոն գրավել է 3-րդ տեղը, իսկ Էստոնիայից Ուկու Սուվիստեն 3-րդ տեղը։ Ըստ Իտար տասի, մրցույթի առաջին օրը մասնակիցները կատարել են համաշխարհային հիթեր, երկրորդ օրը իրենց երկրների հիթերը, իսկ երրորդ օրը երգ, որը գրվել է հատուկ այս փառատոնի համար։ Հաղթողը ստացել է 50,000 եվրոյի դրամական պարգև, երկրորդ տեղի համար տրվել է 30,000, իսկ երրորդ տեղը գրաված կատարողը 20,000 եվրո է վաստակել։ Յուրմալայի Նոր ալիք փառատոնի պատվավոր հովանավորներն են ռուսաստանցի երգահան Իգոր Կրուտոյը և լատվիացի անվանի երգահան Ռայմոնդ Պաուլսը։ այսքան նորվա հրատապ զարգացումների մասին։ 2008 թվականի փետրվարի 17-ին Կոսովոն անկախություն է հռչակել։ Այդ միակողմանի որոշումը ըստ էության անխուսափելի էր, որովհետև Պրիշտինայի և Բելգրադի միջև տարիներ տևած բանակցություններում որևէ արդյունք չէր գրանցվում։ Տասնյակ երկրներ հավանություն էին տվել հռչակագրին, տասնյակ երկրներ էլ այն դատապարտել էին, և ահա այս տարվա հուլիսի 22-ին արդարադատության միջազգային դատարանը հրապարակեց իր եզրակացությունը, ըստ որի Կոսովոյի անկախության հռչակումը չի հակասում միջազգային իրավունքին։ Հաագայում տեղակայված ՄԱԿ-ի դատարանի վճիռը ունի սոսկ խորհրդատվական բնույթ, սակայն դրա քաղաքական նշանակությունը շատ մեծ է։ Որքան էլ պնդեն, թե դա նախադեպ չի հանդիսանում, միևնույն է, անջատողական ինքնահռչակ կազմավորումները հակառակն են ասելու։ Խոսելով Կոսովոյի մասին, Հարավային Կովկասում անմիջապես մտաբերում են Լեռնային Ղարաբաղը, Հարավային Օսիան և Աբխազիան։ Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական վրացական ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր կանդրադառնանք ՄԱԿ-ի Հաագայում գտնվող միջազգային դատարանի հուլիսի 22-ի վճռին, որով օրինական ճանաչվեց Կոսովոյի հռչակած անկախությունը։ Կոսովոն իր անկախությունը հռչակեց 2008 թվականին շուրջ 2 տարի Սերբիայի հետ շարունակված անարդյունք բանակցություններից հետո։ Դատարանում հարցը քննվում էր Սերբիայի նախաձեռնությամբ, որը մինչ օրս շարունակում է դեմ արտահայտվել Պրիշտինայի անկախությանը։ Հարավային Կովկասի 3 երկրներում այս վճիռը տարբեր կերպ ընդունվեց և մեկնաբանվեց, սակայն այդ փաստի հետ կապված հիմնականում մեկ հարց էր քննարկվում. կարող է արդյոք Կոսովոյի դեպքը նախադեպ լինել այլ վիճելի տարածքների համար։ Նախ տեղափոխվենք Վրաստան, որտեղ միանգամից երկու նման տարածքներ կան։ Հաագայի դատարանի որոշմանը հաջորդեցին վրացական քաղաքագիտական շրջանակների ոչ միանշանակ մեկնաբանությունները, խնդրին անդրադարձան նաև Վրաստանից անջատված ինքնահռչակ հանրապետությունների քաղաքական շրջանակները, պատմում է իմ գործընկեր Նինո Թարաձեն։ Վրաստանի քաղաքագետներն ու քաղաքական գործիչները միակարծիք չեն այն հարցի շուրջ, թե արդյոք Հաագայի դատարանի որոշումը կարող է նախադեպ դառնալ և վերջինս ինչ ազդեցություն և հետևանքներ կունենա Վրաստանի վրա։ Սակայն պետք է նշել, որ նրանցից շատերը կարծում են, որ այս որոշումը կխթանի անջատողական տրամադրությունները տարածքների անկախացման ճանաչման հարցում։ Գնահատականների տարբերության պատճառներից մեկն այն է, որ Կոսովոյի և Վրաստանի դեպքերը միանման չեն։ Այդ տարբերությունների մասին ենք զրուցում Եվրոպական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Կախա Գոգոլաշվիլիի հետ, ով նշում է, որ Կոսովոյի անջատումը Սերբիայից տեղի է ունեցել համընդհանուր հանրաքվեի միջոցով, որին բնակչության մեծամասնությունը հավանություն է տվել։ Վրաստանի պարագայում նման բան տեղի չի ունեցել և չեր էլ կարող ունենալ, քանի որ ինքնահռչակման պահին թե Աբխազիայի, թե Հարավային Օսիայի բնակչության մեծ մասը արտաքսման մեջ էին, բացի այդ, այս հանրապետությունների իրավական կարգավիճակը հանրաքվեի անցկացման հնարավորություն չէր նախատեսում։ Ելնելով վերենշվածից, տեղին չէ Կոսովոյի դեպքը տարածել Վրաստանի վրա, կարծում է վերլուծաբանը։
Վստահ եմ, շուտով այս որոշման հետ կապված իրարանցումը կանցնի, սակայն միջազգային հանրությունը իր վերաբերմունքը չի փոխի ինքնահռչակ Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի հանդեպ։ Այս որոշումը կոգևորի նմանատիպ այլ տարածքներին գնալ խնդիրը լուծելու իրավական ճանապարհով, և շատերը իրենց դիմումները կներկայացնեն դատարանին։
Հարավային Օսիայի և Կոսովոյի խնդիրների տարբերության մասին է խոսում նաև ինքնահռչակ հանրապետության դեֆակտո խորհրդարանի փոխոսնակ Յուրի Ձիցոյտին, ով համոզված է, որ Հարավային Օսիան իրավական ավելի շատ հիմքեր ուներ անկախանալու, քան Կոսովոն։
Ես
կարծում եմ, որ Հարավային Օսիան ավելի մեծ իրավունք ուներ ճանաչվելու որպես անկախ հանրապետություն արևմուտքի կողմից, քան Կոսովոն։ Հարավային Օսիան իր անկախությունը հռչակել է դեռ այն ժամանակ, երբ Վրաստանը որպես անկախ պետություն ճանաչվել էր միայն Ուկրաինայի կողմից և դեռ ՄԱԿ-ի անդամ էլ չէր, մինչդեռ Կոսովոն անջատվել էր միջազգայինորեն ճանաչված ՄԱԿ-ի անդամ Սերբիայից։
Косово отделилось от международно признанного государства, члена ООН.
Абхаз քաղաքագետ Իրակլի Խինդբան եւս կարծում է, որ Աբխազիան ավելի արժանի է անկախ ճանաչվելուն, քան Կոսովոն, եւ Հաագայի դատարանի որոշումը կարող է նախադեպ ծառայել Աբխազիայի համար.
Тот факт, что решение по Косово признано соответствующим международному праву и международным законам.
Այն փաստը, որ Կոսովոյի անկախացումը ճանաչվել է միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերին համապատասխան, միանշանակ կարող է դիտարկվել որպես նախադեպ Աբխազիայի համար, ասած չի նշանակում, որ Աբխազիան կճանաչվի միայն այն պատճառով, որ Կոսովոյի անկախությունն է ճանաչվել, այլ որ դա այնուամենայնիվ շատ կարևոր պատմաքաղաքական նշանակության քայլ էր, որն ապացուցեց, որ նույնիսկ այսօրվա աշխարհում հնարավոր է ճանաչել ազգերի ինքնորոշման իրավունքը հակառակ այն երկրի կամքին, որից այդ տարածքները անջատվում են.
Միտրոպոլի, то есть того государства, от которого оно отделяет.
Վելուցաբան Պատա Զաքարիշվիլին կարծում է, որ Հաագայի դատարանի որոշումը աննախադեպ է, քանի որ միջազգային իրավունքով ամրագրված տարածքների անձեռնմխելիության սկզբունքը հարցականի տակ է դրվել, եւ եթե ինքնահռչակումը կարող է համարվել միջազգային իրավունքի կատեգորիա, ապա Աբխազիան ու Հարավային Օսիան դա արդեն արել են։ Զաքարիշվիլին ասում է, որ Կոսովոյի ճանաչմամբ թուլանում է այն երկրների վերաբերմունքը, որոնք ելնում են տարածքային անձեռնմխելիության սկզբունքից, Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի հարցերը քննարկելիս։
Միջազգային իրավունքը ոչ ճանաչում, ոչ էլ արգելում է տարածքների ինքնահռչակումը, որը սակայն խախտում է տվյալ երկրի տարածքային ամբողջականությունը։ Այս ամենը անմիջականորեն վերաբերում է Վրաստանին։
Վրաստանի խորհրդարանի Եվրոինտեգրացիայի հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Դարչինաշվիլին նշում է, որ հաշվի առնելով Կոսովոյի եւ Վրաստանի ինքնահռչակ հանրապետությունների միջև եղած էական տարբերությունները, աննպատակահարմար կլինի կիրառել Հաագայի դատարանի որոշումը վրացական իրականության մեջ։
Կոսովոյի ճանաչման հարցը երկար է քննարկվում։ Ոմանք կարծում են, որ սա ճիշտ որոշում էր, կան նաեւ հակառակ տեսակետներ, սակայն բոլորը միակարծիք են, որ Կոսովոյի եւ մեր տարածքների հակամարտությունների միջև լուրջ տարբերություններ կան։ Կոսովոյի անկախացումը հիմնավորվում է կոսովարների էթնիկ զտման վտանգով, մեր դեպքում իրավիճակը այլ է, հիմնված երկարատև միջազգային բանակցությունների ու խաղաղարար օպերացիաների վրա։
Հաագայի դատարանի որոշումը ինչպիսին էլ, որ այն լինի, չի կարող ազդել գերտերությունների քաղաքականության վրա, ինչպիսիք են ԱՄՆ-ն եւ Ռուսաստանը, ասում է քաղաքագետ Սոսո Ցիցկարիշվիլին։ Հենց այս երկրների ճանաչմամբ եւ հովանավորությամբ է, որ իրականություն է դարձել մի կողմից Կոսովոյի, մյուս կողմից էլ Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի անկախության ճանաչումը, ասում է Վելուցաբանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, Կովկասյան Խաչմերուկ, Հայաստանում, Ադրբեջանում եւ Վրաստանում արձագանքում են Կոսովոյի անկախության հռչակման հարցով Հաագայի արդարադատության միջազգային դատարանի վճռին։ Թողարկումը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Տարբերություն Վրաստանի, Հայաստանում եւ Ղարաբաղում Հաագայի դատարանի որոշումը միանշանակ դրական գնահատականների է արժանանում։ Կոսովոյի վերաբերյալ Հաագայի դատարանի մոտ 10 օր առաջ կայացված վճիռը դրական գնահատականների է արժանանում Հայաստանում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը աննախադեպ է որակում Կոսովոյի անկախության վերաբերյալ այս վճիռը, այն առումով, որ առաջին անգամ միջազգային դատարանն անդրադարձել է երկու սկզբունքների՝ ժողովուրդների ինքնորոշման եւ տարածքային ամբողջականության հարաբերակցությանը, եւ կայացրել է ճիշտ այն որոշումը, որը բխում է ՄԱԿ-ի կանոնադրությունից։ Որոշումը շարունակվում է քննարկվել նաեւ հայաստանյան լրատվամիջոցներում։ Քաղաքական ուժերը, քաղաքագետներն ու իրավաբանները իրենց տեսակետներն են հայտնում հիմնականում մեկ հարցի շուրջ. կարող է արդյոք այս վճիռը նախադեպ դառնալ այլ ինքնահռչակ հանրապետությունների դեպքում, թե ոչ, և ինչպես այն կարող է անդրադառնալ Ղարաբաղի վրա։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը Հաագայի դատարանի որոշումը գնահատեց որպես կարևոր իրադարձություն, որը ըստ նրա քաղաքական նոր իրավիճակ է ստեղծում։ Եթե Կոսովոյի անկախության ճանաչումը Հաագայի դատարանի կողմից նպաստի Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության միջազգային ճանաչմանը, ապա մենք միայն կողջունենք այդ որոշումը, ասել է նա։ Հաագայում կայացված որոշումը ողջունում են նաև քաղաքական ուժերը։ Հանրապետական կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի падգամավոր Էդուարդ Շարմազանովը այն եւս աննախադեպ է համարում։
Ինչու աննախադեպ, որովհետեւ առաջին անգամ միջազգային դատարանը լավական տեղ տվեց, որ ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքը, եթե անկախության մասին է խոսքը գնում, ավելի բարձր է կամ ավելի կարևոր է, քան տարածքային ամբողջականությունը, եւ հաղորդելով նաեւ հենց ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը։
թեև թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, թե Եվրամիությունը հայտարարել են, որ Հաագայի դատարանի այս որոշումը չի կարող տարածվել նմանատիպ այլ դեպքերի վրա, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ֆիլիպ Գորդոնն է ասել, որ սա առանձնահատուկ որոշում է հիմնված միայն Կոսովոյին հատուկ փաստերի վրա, իսկ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Պիտեր Սեմնևին նշել, որ թեկուզ օրինակ Հարավային Օսեթիան և Աբխազիան իրենց անկախ են հրճակել, բայց դա չի կարող նրանց նույնացնել Կոսովոյի հետ, սակայն Հայաստանյան շատ մեկնաբաններ համոզված են, որ այս դեպքը կարող է նախադեպ դառնալ այլ հանրապետությունների համար։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Վարդան Պողոսյանի կարծիքով, որոշումն ինքնին որպես նախադեպ չի կարող դիտարկվել միայն իրավաբանական տեսանկյունից, քանի որ օրինակ Կոսովոյի և Ղարաբաղի հարցերում միևնույն փաստական հանգամանքները չկան։
Բայց մենք պետք է տարբերակենք հարցի իրավական ու քաղաքական կողմերը։ Եթե նախադեպի տակ մենք հասկանում ենք այդ որոշման հնարավոր ազդեցություն համանման կոնֆլիկտների համար, ապա ցիծաղելի է պնդել, որ դա չի կարող որևէ ազդեցություն ունենալ։ Բնականաբար կարող է ունենալ և կունենա, քանի որ դատարանի որոշման մեջ ամրագրված են մի քանի դրույթներ, որոնք զարգացնելով գործող միջազգային իրավունքի հանրաճանաչ սկզբունքները, որոշակի կոնկրետացում են մտցնում այս կամ այն դեպքերի համար։ Ցավոք սրտի այդ կոնկրետացումները այնքան շատ չեն, որպեսզի մենք կարողանայինք Կոսովոյի այս դեպքի քննարկման արդյունքում մի քանի հարցերի հստակ պատասխաններ ակնկալել։
Դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը այս վճիռը ողջունելի է համարում։ Վճռի մեջ հստակ ասված է, որ ինքնուրույն միակողմանի կերպով անկախություն հայտարարելը չի կարող անօրինական դիտվել։ Անկախության հռչակումը օրինական է, ասում է Հովանիսյանը։
Օրինական է բոլորի համար։ Դրա համար իհարկե պետք է նախադրյալներ լինեն։ Այդ նախադրյալները Ղարաբաղը ապահովել են, եթե ոչ ավել քան Կոսովան, ապա առնվազն ոչ պակաս։ Ուրեմն մենք հիմա ստանում ենք նոր գործիք և նոր հնարավորություն պայքարելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային ճանաչման համար։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանը հաճելի փաստ որակելով Հաագայի դատարանի վճիռն ասում է, առայժմ դեռ վաղ է գնահատական տալ, դա նախադեպ կլինի թե ոչ։
Այնուամենայնիվ դատարան այդ իր եզրակացությամբ արձանագրեց քաղաքական իրավիճակը։ Ես նկատում եմ, որ 69 երկիր, արևորագույն երկրներ արդեն ճանաչել են Կոսովոյի անկախությունը, և երկրորդը ինձ թվում է շատ ավելի որոշակի գնահատական կարելի կլինի տալ մոտ ապագայում, երբ նույն դատարանը կքննարկի Հարավային Օսեթիայի և Աբխազիայի հարցերը։
Ըստ Երևանի պետական համալսարանի Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի վարիչ Վիգեն Քոչարյանի, այս որոշումը կարևոր է, քանի որ իր մեջ պարունակում է ժամանակակից միջազգային իրավունքի մեկնաբանություն, որն ուղղակիորեն առնչվում է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի խաղաղ կարգավորմանը։ Նրա կարծիքով ԱՄՆ-ի և Եվրամիության ներկայացուցիչների, նաև միջազգային կառույցների հայտարարությունները այն մասին, որ որոշումը չի կարող տարածվել նմանատիպ այլ դեպքերի վրա, զուտ քաղաքական բնույթ են կրում, իսկ Հաագայի դատարանի որոշման մեջ ըստ նրա ներառված են այնպիսի չափորոշիչներ, որոնք ունեն նախադեպային նշանակություն նման տարածքների համար։
Դատարանը միանշանակորեն ճանաչել է ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը և փաստորեն արձանագրել է, որ ինքնորոշման մասին հայտարարումը կամ հռչակումը չի կարող համարվել միջազգային իրավունքի խախտում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, Կովկասյան Խաչմերուկ, Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում արձագանքում են Կոսովոյի անկախության հռչակման հարցով Հաագայի արդարադատության միջազգային դատարանի վճռին։ Թողարկումը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Հիմա էլ տեղափոխվենք Ադրբեջան։ Այստեղի տարբերություն Հայաստանի կարծում է, որ Կոսովոյի դեպքը չի կարող նախադեպ լինել Ղարաբաղի համար։ Իմ գործընկեր Նուշաբա Ֆատուլաևայի պատրաստած ռեպորտաժը լսենք։ Կոսովոյի վերաբերյալ դուրերին ուշադիր հետևում է Շուշիից տեղահանված Քերիմ Քիրիմլին։ Նրա խոսքերով Ղարաբաղում անպայման կփորձեն օգտագործել այս հանգամանքը, սակայն հազիվ թե դա հաջողվի։
Ոչ միայն Կոսովոն, այլ օրինակներ ևս հայերը հաճախ փորձել են որպես փաստարկներ բերել, թե կոնֆլիկտից առաջ, թե դրանից հետո աշխարհում հայտնի հակամարտությունների կարգավորման տարբեր օրինակներ են ներկայացվում որպես հարցի լուծման տարբերակ, որոնց նպատակը Ղարաբաղի անջատումն է Ադրբեջանից։ Եվ Կոսովոն, և մյուս բոլորը հայերը ներկայացնում են որպես իրենց համար հնարավորություն, և Ադրբեջանը պետք է պատրաստ լինի դրան։
fırsatlardı. Biz de bu fırsatlara hazır olmalıyız.
Շատ բակվեցիներ այն ամենայնիվ կարծում են, որ այս վճիռը որևէ ազդեցություն չի ունենա Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հայ-ադրբեջանական հակամարտության վրա։ Նրանք կարծում են, որ այս երկու հակամարտությունների միջև էական տարբերություն կա։
Դաղլի Ղարաբաղտա էթնիկ ցեմզում ապահովում է։
Ղարաբաղում հայերի էթնիկ զտումներ չեն եղել, հայերը մեզ մեր հողերից դուրս են քշել։ Իսկ Կոսովոյում սերբերը կոսովարների էթնիկ զտումներ են արել, այդ պատճառով էլ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանը ճանաչեց Կոսովոյի անկախությունը։ Համեմատելու եզրեր չկան, սերբերը բնաջնջում էին ալբանացիների, իսկ մեր դեպքում հայերն են բնաջնջել ադրբեջանցիներին։
Կոսովոն Ղարաբաղ մասալասնի ինդեստրիմի օմոս։
Ղարաբաղը պատմականորեն ադրբեջանական տարածք է։ Տեսեք թե ինչքան փախստականներ կան։ Կոսովոյի խնդիրը լրիվ այլ է։
Ներմենները ոնի այս վաղտի դիալոգ ալդրա դիմաս կի։
Հայերը երբեք չեն կարող անկախ պետության պահանջ ներկայացնել, ինչպես որ Կոսովոն, քանի որ Ղարաբաղը ադրբեջանական տարածք է եւ պետք է ինքնորոշվի ադրբեջանի կազմում։
Ադրբեջան özü öz müqəddəratını həll edir, etməlidir։
Պաշտոնական Բաքվի կարծիքը հասարակ քաղաքացիների կարծիքից քիչ է տարբերվում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսքերով Հաագայի դատարանի որոշումը որևէ կերպ չի կարող ազդել Ղարաբաղի հարցի շուրջ բանակցային գործընթացի վրա։ ԱԳՆ խոսնակ Էլխար Պոլուխովը ասում է, որ սրանք տարբեր հակամարտություններ են եւ հետեւաբար մոտեցումներն էլ պետք է տարբեր լինեն։
Մենք գտնում ենք, որ Հաագայի դատարանի որոշումը վերաբերում է միմիայն Կոսովոյին։ Յուրաքանչյուր հակամարտություն յուրատեսակ է եւ չկա հակամարտությունների լուծման ընդհանուր մոտեցում։ Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է լուծվի իր հատուկ ձևաչափում։
Այս ֆորմատնда տանաշխար ռոյնան հալլեն տապասդեր։
Պոլուխովը ասում է, որ հայ-ադրբեջանական խնդրի լուծմամբ զբաղվում է ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը եւ բանակցությունները այդ ձևաչափով էլ ընթանալու են։ Միացյալ Նահանգները, ով Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներից մեկն է, առաջիններից էր, որ ճանաչեց Կոսովոյի անկախությունը։ Քաղաքագետ Ադրբեջանի նախագահի նախկին խորհրդական Վաֆա Գյուլիզադեի խոսքերով ԱՄՆ-ի ցանկության դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը կարող է ճանաչվել։ ԱՄՆ-ն նաեւ կարող է պարտադրել ամբողջ աշխարհին անել դա։
Amma Qərbin, Amerikanın iradəsi olsa ki, Dağlıq Qarabağdan müstəqil dövlət yaratmaq.
Եթե Արևմուտքը եւ ԱՄՆ-ը կամենան, նրանք կարող են Ղարաբաղի տարածքում անկախ պետություն ստեղծել, բայց կարծում եմ այդպես չի լինի եւ Ադրբեջանը արժանի է, որ ՆԱՏՕ-ն ուժով ստիպի Հայաստանին ազատել գրավյալ տարածքները։ Իսկ ընդհանուր առմամբ չեմ կարծում, որ միջազգային դատարանի որոշումը կազդի հակամարտության լուսման վրա, քանի որ Կոսովոյի բնակչությունը էթնիկ զտումների է ենթարկվել սերբերի կողմից, որը միջազգայինորեն ճանաչված փաստ է։ Այդ իսկ պատճառով նրանք իրավունք ունեն անկախ լինելու, իսկ հայերը իրենք են էթնիկ զտումներ իրականացրել ռուսների օգնությամբ։
Ərazilərdən qovsunlar. Ona görə burada prezident heç bir şey yoxdur.
Միջազգային ճգնաժամային խմբի եվրոպական ծրագրերի տնօրեն Սաբին Ֆրեյզերը եւս կարծում է, որ Հաագայի դատարանի վճիռը չի կարող նախադեպ լինել Հարավային Կովկասի կոնֆլիկտների համար։ Ավելին, նրանցից ոչ մեկը չի էլ կարող դատարանին դիմել, քանի որ միջազգայինորեն չճանաչված սուբյեկտները իրավունք չունեն դատարանին դիմելու։ Այդ անելու համար նրանք պետք է ստանան ՄԱԿ-ի Գերագույն Ասամբլեայի եւ Անվտանգության խորհրդի աջակցությունը եւ ճանաչված լինեն որպես անկախ պետություններ։ Գյուլիզադեի խոսքերով, ինչ էլ որ Ղարաբաղցիները որոշեն, Ադրբեջանը չի ճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը եւ խորհուրդ ստանալու համար դատարան չի դիմի։ Դատարան դիմելուց եւ Կոսովոյի համար արդարացման վճիռ ստանալուց հետո Սերբիան շարունակում է չճանաչել Կոսովոյի անկախությունը, չնայած Եվրամիությանը անդամակցելու լուրջ հեռանկար ունի։ Դեռևս մինչ Հաագայի դատարանի որոշումը Սերբիայի նախագահ Բորիս Տադիչը հայտարարել է, որ իրենց տարածքային ամբողջականությունը ոչ մի տեսակ բարիքի հետ չեն փոխի։ ՖԱՌ հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիզադեն կարծում է, որ այնուամենայնիվ չի կարելի թերագնահատել տեղի ունեցածը։ Նա կարծում է, որ դատարանի որոշումը կարող է նախադեպ դառնալ։ Հայերը առնվազն կփորձեն հասնել դրան։ Սա վտանգավոր է թե միջազգային իրավունքի, թե Ղարաբաղի հարցի լուծման տեսանկյունից։ Այնուամենայնիվ նմանություն կա եւ հայերը կփորձեն դա օգտագործել եւ դիմել դատարան անկախության ճանաչման իրավունք ստանալու համար։ Հայ քաղաքական գործիչները արդեն խոսում են, որ այս որոշումը կարող է նախադեպ լինել նրանց գնահատականներով Ղարաբաղի անջատողականների համար նոր հնարավորություն է բացվում իրենց կարգավիճակը օրինականացնելու ուղղությամբ, ասում են նա։ Իրավաբան Էրկին Գադիրլիի խոսքերով հայկական կողմը դատարանի որոշմանը չափից ավելի կարևորություն է տալիս եւ մասնավորապես ոչ տեղին համ հակամարտություններ է անում Կոսովոյի եւ Ղարաբաղի հակամարտությունների մասով։
Միջազգային իրավունքը անկախություն ձեռք բերելու ձևեր չի նշում, ինչպես նաև գոյություն չունեն օրինական կամ ոչ օրինական ցուցումներ պետություն ստեղծելու վերաբերյալ։ Պետությունը կայացած է, եթե այն ճանաչվել է այլ պետությունների կողմից եւ դարձել միջազգային հարաբերությունների սուբյեկտ, երբ ունի հստակ եւ կայուն տարածք եւ սահմաններ, եթե ունի իր բնակիչների կողմից ձևավորված եւ ընդունված իշխանություն։ Այս առումով Հայաստանի բոլոր փաստարկները թույլ են եւ արդարությունը Ադրբեջանի կողմն է։
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն էր եթերում։ Մենք այսօր փորձեցինք պարզել, թե կարող է արդյոք ՄԱԿ-ի Հաագայում գտնվող միջազգային դատարանի հուլիսի 22-ի վճիռը, որով օրինական ճանաչվեց Կոսովոյի հռչակած անկախությունը, նախադեպ դառնալ այլ ինքնահռչակ հանրապետությունների դեպքում, թե ոչ, և ինչ են կարծում այս մասին հարավային Կովկասի 3 երկրներում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
Երկու ռեպորտաժ Սպյուրքի կյանքը շարքից, որքան էլ ակտիվ աշխատեն գաղտոջախներում հայապահպանության առաքելություն իրականացնող կառույցները, կուսակցությունները, դպրոցները, միությունները, միևնույն է, ամենաարդյունավետը հայրենիքի հետ անմիջական կապն է։ Հենց այս օրերին իսրայելաբնակ երիտասարդների մի խումբ Հայաստանում է։ Լսենք Արտյոմ Չեռնամորյանին։
Հայաստանի Հանրապետության անկախացումից հետո Սպյուրքում գործող ոչ միայն ավանդական կուսակցությունների գլխամասային գրասենյակները, այլև նրանց մյուս ավելի երիտասարդ սպորտային ու սկաուտական թևերը ձգտեցին դեպի հայրենիք, և այստեղ սկսեցին անցկացնել իրենց թե ուսումնամարզական հավաքները, և թե զանազան, ինչպես սկաուտների մոտ ընդունված ասել, բանակումները։ Ահա երեք Հայաստանում մեկնարկեց Հոմինենտ մենականների համամիութենական 9-րդ բանակումը, որին մասնակցում են ոչ միայն Սպյուրքի ժամանած, այլև հայաստանյան կառույցների պատանի սկաուտները։ Փոքրիկ, այսպես ասած, կղզիացած սակավաթիվ հայկական գաղթօջախների համար հայրենիքում նման հավաքները հնարավորություն են ստեղծում հայ պատանիներին ու աղջիկներին աշխարհի տարբեր երկրներից հավաքվելու ավելի ջերմ կապեր ստեղծել գաղութների միջև։ Իսրայելի հայկական համայնքն էլ 1967 թվականից ի վեր շատ նոսրացավ ու մի քանի հազար հաշվող հայերի համար կենաց ու մահվան պայքարի է վերածվել սեփական ինքնության ու լեզվի պահպանում։ Շուրջ 3 տասնյակ իսրայելահայեր են այսօր Հայաստանում, և նրանցից 17-ը մասնակցում են 9-րդ այս բանակմանը։ Մեր ռադիոկայանին տրված հարցազրույցի ժամանակ պատմեց Երուսաղեմի Հոմինենտ Մենի անդամ հայ դատի հանձնախմբի տեղի պատասխանատուներից մեկը, դաշնակցական Հակոբ Սևանը, որպիսի պատշաճ ձևով ներկայացնեին Իսրայելը, կես տարի անընդմեջ հավաքներ էին կազմակերպել Երուսաղեմում, վերջերս էլ Բեթլեհեմում խորհրդաժողով էին գումարել։ Իրապես պարոն Սևանն էլ փաստեց, որ երկրի կենտրոնի և հյուսիսային քաղաքներում բնակվող հայերի համար ծուլման վտանգը շատ ավելի մեծ է, քան Երուսաղեմում։ Ուստի շատ կարևոր է այդ հայ երիտասարդներին Հայաստան բերել, թեկուզ բանակման պատրվակով,
որ այս բանակումները ինքնիստյան քանտավարություն կստեղծեն իրենց մեջ, եթե հայրենիք, հայրենիքան հող, այսինքն հայրենիք մշակույթի մաս կազմել իրեն, բավականին ներդրում ունի իրենց հայկական երազանքը արտացնելու։
Բանակումներն ինչու են այդքան կարևորվում իսրայելահայերի համար։ Պատճառները բազմաթիվ են, ոչ միայն լեզվի խնդիրն է, այլև մեզանում շատ է օգտագործում կղզիացած գաղութ բարակապակցությունը։
Իսկապես մեզի 67-ի հետ ինչ որ դեղի ունեցավ քաղաքական բաժանումը, որ եղավ Երուսաղեմի և Արաբական մյուս աշխարհի միջև, ամենագրնամասը մեծ հարվածը, որ ստացանք մեր քաղուտներ, ասենք թե հայկական քաղուտներ, որը գրվեցավ իր ուղի նորմալ գաբի շնչերագ Լիբանանը, Հորդանանը, դեպի Սուրիա, նույնիսկ մինչև Իրանն, ասենք թե գաբեր ունեինք, գաբեր քաղուտը այն ժամանակ 67-ին առաջ, այսինքն այդ գաբերը չի գալ։
Նույնիսկ Իսրայելից Լիբանան զանգահարել չես կարող։ Մեկ զանգից հետո թե Իսրայելում զանգահարողը, եւ թե զանգն ընդունողը Լիբանանում գաղտնի ծառայությունների հետ խնդիրներ կունենան, ու եթե Իսրայելում հնարավոր է քաղաքակից զրույց զանգի նպատակը ճշտելու համար, ապա Հեզբոլայի մարտիկներն այն որպես լրտեսություն կդիտարկեն։ Էլ չենք խոսում Սիրիայի կամ Իրանի մասին։ Արաբա-իսրայելյան հակամարտությունները տնտեսական ճգնաժամային կատարեցին իրենց սեր գործը։
Եվ այսօր գրեստենք այն վիճակը, որ քաղուտը գաբրի, այսինքն նոստրատաց տիպով փոքր քաղուտ եղած ենք, և այսօրվա վիճակը, որ այսօր Հայաստանը անկախ է, որոշ շունչ մգուտա մեր քաղուտին, որ մեր երիտասարդությունը հայկական միջավայրի հետ կհաղորդակցին, այսինքն որը չունեինք ասկի առաջ, թե ես գիշեր մեր ժամանակը չի գար այս միտի բաները, որ այսօր երիտասարդները Հայաստան գերտան հայրենիք ուղղակի դարձել է, երբ որ գետա սպանագումի ու Ֆրանսիայի մեջ, որ ժամանակ ինգերտայինք ու Աստան գերտայինք, որև հայկական հողը ինքը հողը եղածին պես արդեն իր դարձել նշանակություն ունի։
Ճիշտ է, անկասկած շատ մեծ ու դրական ազը ազդեցություն է գործում Իսրայելի հայ երիտասարդության վրա հայրենի քաջախակի դարձած այցելությունները, նամանավանդ որ կանոնավոր գործում է Երևան Թելավիվ Երևան Արմավի ավիաընկերության ավիաչվերթը, որը ոչ միայն հայերի, այլև շատ զբոսաշրջիկարյաների է գրավում, սակայն հայ տատի պատասխանատուն գտնում է, որ միայն հայրենիք այցելությունները բավարար չեն։
Գաբաչիկա միան դեստվեն Երևանի մեջ դեստվեն անգետքը աշչապ միան հետ կվերատարնան ամեմեկ իր կործին իր դունը ուրիշ հաղորդակցության ուրիշ միջոց չունեն այսինքն ծավոք սրդի։
Ասել կուզի, որ համայնքի ներսում պետք է սկայացավալ աշխատանք կատարել երիտասարդությանը դեպի համայնք բերելու ուղությամբ։ Այսօր ամենուրեք հայկական կախտուջախների ղեկավարները հանդիպում են համատարած անուշադրության ու օտարամոլության, օտարապաշտության դրսևորումների հետ, որոնք քայքայիչ հետևանքներ են ունենում համայնքի վրա, թեկուզ և տեղի տալով խառնամուսնությունների ու հայերեն չիմացող հայորդիների թվի մեծացումով։ Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Սփյուռքի կյանքը շարքից երկրորդ ռեպորտաժը Փարիզից է։ Ռուզան Կյուրեղյանը անդրադառնում է օրերս ֆրանսական մամուլում լույս տեսած հրապարակումներին։ Դրանցից մեկը նվիրված է հայոց ցեղասպանության թեմայով մի ֆիլմի, իսկ երկրորդը հայազգի առասպելական նավթագործ և արվեստի մեծ երկրպագու Գալուստ Գյուլբենկյանի մասին է։
Տելերաման շաբաթաթերթի վերջին համարում երկու հոդված է նվիրել հայերին։ Առաջինը ազատ վերնագրով հեռուստատեսային մի ֆիլմի ցուցադրության առիթով է, իսկ երկրորդը Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնարկության Փարիզյան կենտրոնում կազմակերպված մի ցուցահանդեսի։ Ազատ ֆիլմը հայոց ցեղասպանության մասին է, այն մասին, թե ինչպես է մի երիտասարդ հայ ազատը հայտնաբերում իր մեծ հոր ցեղասպանությունից փրկված Գրիգորի պատմությունը։ Սա կարելի ասել, որ ֆիլմի հեղինակ Նիկոլա Տակյանի ընտանիքի պատմությունն է։ Հոր կողմից հայ, մոր կողմից ֆրանսիացի վերջինս անտարբեր էր կարծում ինքն իրեն իր հայկական ցակման և իր նախնիների ապրած արագիրքի հանդեպ, մինչև այն օրը, երբ մի երիտասարդ թուրք ու հի ժխտողական խոսքերով է արտահայտվում հայոց ցեղասպանության մասին։ Այդ խոսքերից առաջացած վիրավորանքը արտնասնում է նրա մոտ ցանկությունը կարդալու իր մեծ հոր թողած վկայությունները Անատոլիի լեռներում ծվարած իր գյուղի բնակչության հանդեպ կատարված արհավիրքի մասին։ Կարդալուց հետո գալիս է պատմելու անհրաժեշտությունը այդտեղից էլ ազատ ֆիլմը, որի մասին ընդհանրապես դժվարահաճ Տելերաման արտահայտվել է գնահատանքով, գրելով, թե հայոց ցեղասպանության պատմությունը, որ ներկայացրել է Նիկոլա Տակյանը, հրավիրում է մեզ ընդունել անցյալը, բայց նաև գործել ատելությունի ձեռք մի ապագայի համար։ Մեծ հետաքրքրությամբ է, որ նույն պարբերականի հավելվածում հայտնաբերեցի Գալուստ Գյուլբենկյանի կյանքն ու գործը ներկայացնող գրությունը։ Տելերաման իր հավելվածի կազմի վրա է, որ տեղադրել է այդ մեծ հայի նկարը։ Առիթը հանդիսացել է Գյուլբենկյան հիմնարկության հավաքածուի նմուշներից կազմված այն ցուցահանդեսը, որը ներկայացված է այժմ Փարիզում ԻԵՆԱՊ Բողոտայի վրա գտնվող Գալուստ Գյուլբենկյան կենտրոնում։ Այդ ցուցահանդեսի համար ընտրված են 68 կտավներ, որոնք ներկայացում են 1960-ից մինչև 1964 թվականը ընկած ժամանակամիջոցում անգլիական արվեստի ունեցած տարբեր զարգացումները, ամբողջությունը հանդիսանալով ըստ Տելերամայի բրիտանական արվեստի հավաքածուների ամենագեղեցիկ նմուշներից մեկը աշխարհում Մեծ Բրիտանիայից դուրս։ Տելերաման համառոտ գծերով է ներկայացրել Գալուստ Գյուլբենկյանի կյանքը, նրա ծնունդը Պոլսի Սկյուտար թաղամասում 1869 թվին հայ հարուստ առևտրականի ընտանիքում, ապա ուսումը Լոնդոնում, որի ավարտին 1891 թվին նա մեկնել է Կովկաս իր ինքնության որոնումով, հետագայում իր հիշողությունների մեջ գրելով. Ճանաչելուց առաջ արդեն ես սիրում էի այդ երկիրը, նրա առասպելներն ու պատմությունները, նրա լեռները, ուր մեր հայրերը հաստատել են մարդկության օրժանը, գրել է Գյուլբենկյանը։ Այն ժամանակաշրջանում, երբ դեռ ոչ ոք չէր հետաքրքրվում նավթով, Գյուլբենկյանը դարձավ դրա մեծ մասնագետը, հիմքը դնելով միջին արևելքում նավթային շահագործման, գրում է Տելերաման նրա մասին, ավելացնելով, թե հերատես գործարար օժտված դիվանագիտական հատկություններով նավթային այդ մագնատը 30 տարեկանին արդեն միլիոնատեր է, և այդ ժամանակվանից ի վեր զարգանում է նրա սերը արվեստի գործերի հանդեպ, եւ այդպես է որ պարբերականի որակմամբ Գյուլբենկյանը դառնում է 20-րդ դարում արվեստի գործերի աշխարհում ամենամեծ նմուշահավաքներից մեկը։ Պարբերականը տեղեկություններ է տալիս այնուհետև Գյուլբենկյանի գործը շարունակող հաստատության, նրա կտակով իսկ ստեղծված Գյուլբենկյան հիմնարկության մասին, մի հիմնարկություն, որով նա ցանկացել է իր երախտագիտությունը արտահայտել 1942 թվին իրեն հյուրընկալած երկրին, Պորտուգալիային, հիմնարկություն, որի ծրագիրը ինքը Գյուլբենկյանը մանրամասնորեն խմբագրել էր իր կտակում, գրում է պարբերականը։ Այդպես է որ համաձայն իր ցանկության, մարդասիրական արվեստի, կրթության և գիտության բնագավառների անհամար ծրագրերը ֆինանսավորվում են Գյուլբենկյան հիմնարկության կողմից թե Պորտուգալիայում և թե նրա սահմաններից դուրս։ Այդպես է որ 1983 թվին Գյուլբենկյան հիմնարկությունը ստեղծել է ժամանակակից արվեստի կենտրոնը Գյուլբենկյանի հավաքածուն պարունակող և նրա անունը կրող 1969 թվին հիմնադրված թանգարանի կողքին, մի հավաքածու, որը պարունակում է մոտ 6000 նմուշներ, Եկատերինա II-ի արտաթեղենը, գորգեր, կավագործության նմուշներ, ֆլամանդական և ֆրանսիական նկարչական դպրոցների կտավներ, Ռեմբրանտի 2 և Ռուբենսի 1 կտավներ։ Հիմնարկությունը հարստացնում է ժամանակակից արվեստի կենտրոնը արվեստի արդիական գործերով, նույնիսկ եթե Գյուլբենկյանը իր կենդանության օրով գնել է միայն դասական արվեստի գործեր։ Արվեստի մի գործ գնելուց առաջ Գյուլբենկյանը դնում էր այն իր տեսողության առջև օրեր ու շաբաթներ շարունակ, չէր վարանում հարցնել իր ընտանիքի անդամների, իր քարտուղարների և նույնիսկ իր սպասավորի կարծիքը։ Միայն ամենալավն է, որ լավ է ինձ համար, կտավը պետք է լինի հաճելի, գեղեցիկ և ուրախություն պատճառի, կյանքում այնքան նեղացուցիչ բաներ կան արդեն, որ չպետք է նորերը ստեղծենք, ներբերել է Տելերաման Գյուլբենկյանի մասին նրա ժամանակակիցների և բարեկամների գրավոր վկայություններից։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Առողջ ապրելակերպ հանդեսի այսօրվա թողարկումը կանանց հուզող մի ցավոտ խնդրի, այսպես կոչված առաջնային անպատղության մասին է։ Հաղորդումը պատրաստել է շարքի հեղինակ Լիլիթ Հարությունյանը։
Ըստ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի և առողջապահության նախարարության կողմից իրականացված վերջին հետազոտության տվյալների, Հայաստանում առաջնային անպտղությունը կանանց շրջանում վերջին 10 տարիների ընթացքում ավելացել է մոտ 3.5%-ից հասնելով 5.5%-ի, ինչը ըստ առողջապահության նախարարության մոր և մանկան բաժնի գլխավոր մասնագետ Գայանե Ավաքյանի սպասելի էր։
Նախասենք ինչ բան է անպտղություն, երբ ամուսնական զույգը 2 տարի կանոնավոր սեռական հարաբերություն ունենալու պարագայում առանց հակաբեղնավորիչների կիրառման հղիություն չի արձանագրվում։ Առաջնայինը, երբ երբևիցե հղիություն չի ունեցել կինը, երկրորդայինը այն անպտղությունը, երբ վերջին 2 տարում չի ունեցել հղիություն։ Նման բնորոշումներ են օգտագործել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությամբ։ Ինչ մնում է առաջնային անպտղության փոքրինչ բարձրացմանը, դա երևի սպասելի էր, որովհետև գիտեք, հիմա գնում է սեռական կյանքի ազատականացում, երիտասարդները ավելի վաղ են մտնում սեռական հարաբերությունների մեջ, ինչ որ ժամանակ, ինչ որ տեղ սեռավարակներ եւ այլն։
Ըստ Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի վերարտադրողական առողջության բաժանմունքի վարիչ Քրիստինե Մելիքյանի, իրենց մոտ բուժվող կանանց գերիշխող մասը ունեն հենց առաջնային անպատգություն։
Օրինակ մեր բաժանմունքում մոտ 80%-ը հիվանդների կազմում են առաջնային անպատգությունով տարապող հիվանդներ, եւ միայն 20%-ն են երկրորդային չվերության։ Հզականի որ բուժոքնության որակը բարձրացել է, նվազել է 10%-ը երկրորդային չվերության։ Առաջնային անպտղության հիմնական պատճառը զրավարակներն են, ինֆեկցիոն հիվանդություններն են, հատկապես խլամիդիոզը, ուրեապլազմոզը, տրիխոմոնիազը, հիմնականում ամուսիններն են իհարկե փոխանցում։
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի ներկայացուցիչ տեղակալ Գարի Քայրապետյանը ևս փաստում է, որ սեռավարակները առաջնային տեղ են զբաղեցնում անպտղության պատճառների շարքում։
Ուրեմն հետազոտությունները, քանի որ նաև կլինիկական հետազոտություններ, միայն հարցում չէր, ցույց տվեց, որ խլամիդիան կազմում է 38% մոտավորապես պատճառը անպտղության։ Եվ տղամարդկանց, եւ կանանց, որովհետեւ եթե մեկը հիվանդա, մյուսը պետք է վարակված լինի, հա, քիչ հավանականությունը, որ չլինի։ Ինչը նշանակում է, որ Երևի թե պետք է մշակել քաղաքականություն, որ երբ որ գնում են ստուգման նոր զույգը, երիտասարդ զույգը, անպայման դրվի անհրաժեշտ պայման, որ ստուգվի խլամիդիան անպայման, եւ դա արվի անվճար միգուցե, եթե պետությունը կարողանա իրան թույլ տալ, որովհետեւ 38% ցուցանիշը։
Իսկ այսօր մեր բուժ հաստատություններում յուրաքանչյուր սեռավարակի նկատմամբ հետազոտությունը մոտ 4000 դրամ արժե։ Հատկապես ամուսնությունից առաջ բժիշկները խորհուրդ են տալիս հետազոտվել դրանցից առնվազն 5-ի նկատմամբ։ Դե իսկ գինեկոլոգ Նունե Ասերյանն ասում է, որ վերջին տարիներին կտրուկ ավելացել է անպտղության պատճառով իրենց դիմող զույգերի թիվը, որոնց մոտ տարբեր սեռավարակներ են հայտնաբերվում։
Շատ-շատ եմ հանդիպում, շատ։ Ավելի շատ առաջնային անպտղությունը, քան երկրորդային, եւ առաջնային անպտղության շատ լինելը միգուցե պայմանավորված է հենց այդ բորբոքային խնդիրներով, սեռավարակների առկայությամբ, արդեն իսկ առաջացած բարդությունների հետևանքով, այսինքն զույգը գալիս է, հետազոտում ենք շատ քչերի մոտ, որ ինչ-որ մի բան չենք հայտնաբերում, հլը դեռ գործը չի հասնում հորմոնալ խնդիրներին եւ այլն եւ այլն։ Եվ ես ուզում եմ էլի օգտվելով առիթից կոչ անեմ բոլոր երիտասարդներին, ովքեր կազմում են ընտանիք, ովքեր պլանավորում են հղիություն, չզլանան, անպայման հետազոտվեն, նոր նման քայլեր անեն, քանի որ նպատակը ոչ միայն երեխա ունենալն է, այլ առողջ, կարևորը առողջ սերունդ ունենալ։ Միգուցե ամուսինները մինչև իսկ ամուսնանալը իրենք հետազոտվեն, որ արդեն չփոխանցել ինֆեկցիաները կնոջ եւ արդեն իսկ ընտանիքում բարդություններ չունենալ, ճիշտ վարքագծով ապրել, քանի որ հիմնականում դա սեռական ճանապարհով է ասում, չնայած կա նաև էքստրագենիտալ ուղին, բայց տոկոսային հարաբերությամբ բնականաբար սեռական ճանապարհը գերիշխում է։
Դե իսկ սեռավարակների կամ այլ խնդիրների ծագման հիմնական պատճառը վարքագիծն է, ասում է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի սեքսոլոգիայի կլինիկայի բժիշկ Գեղան Վարդանյանը։
Վերջի տարիներին, հա, կամ վերջի 10-ամյակ, 20-ամյակ, որոշակի սոցիալական եւ փոփոխությունների հետեւանքով հայտնենք են բազմաթիվ այսպես խումբ տղաներ, որոնք որ սեռական կյանքը եւ սկսում եւ շարունակում են ոչ այնքան հաջող տարբերակով, այսինքն վճարովի ծառայություններ, արդեն կարելի է ինչ-որ տենդենցիա է նաեւ նկատել դրա մեջ, որը որ վերում է նրան, որ բազմաթիվ սեռական ոլորտի ինչ-որ բնական խնդիրներ են ունենում, որոնք շատ դեպքերում նույնն են աննկատ։ Այդ սկզբնական շրջանում մենք չենք ունենում նորմալ ձևավորում, որի այսպես կողմնակի մի կից հարցնել մեկը դառնա նաև բարակների կամ բորբոքային ֆոնի ինչ-որ ցած խնդիրներ, որոնք հետագայում բերում են սեռական ֆունկցիայի վերարտադրողական իմաստով փոփոխությունները։
Ինչ վերաբերվում է տղամարդկանց անպտղությանը, ապա ըստ վերջին հետազոտության այստեղ զգալի փոփոխություններ չկան։ Տղամարդկանց շրջանում անպտղության ցուցանիշը այսօր մոտ 12% է կազմում, 10 տարի առաջ գրանցված 15%-ի փոխարեն։ Թե ինչու զգալի նվազում չի արձանագրվել հարցին, Գեղան Վարդանյանը պատասխանում է.
Այստեղ մի այսպիսի խնդիր կա, որ մենք ունենում ենք որոշակի խնդիրների կուտակում, ինչի, որտեղ մենք չունենք այսպես զարգացած պրոֆիլակտիկ կամ կանխարգելիչ համակարգ, որ կվերաբերվեր հենց ռեպրոդուկտիվ համակարգ։ Կանանց վերաբերյալ դա ավելի բարվոք վիճակում կա, եւ ավելի հին մշակված համակարգ արական սերի դեռահասները մի փոքր այդ տեսակետից ավելի զուրկ են ուշադրությունից, որը որ բերում է նրան, որ որոշակի խնդիրներ, եթե այսինչ բաներով առաջացել են, դա տարբեր պատճառներով կա։ Շատ դեպքերում նրանք աչքաթուղ են արվում, որի հետևանքները մենք տեսնում ենք բավականին ուշ։
Ինչ վերաբերվում է կանանց երկրորդային անպտղությանը, ապա վերջին 10 տարիների ընթացքում այն նվազել է մոտ 2 անգամ։ Սա ըստ տարբեր վերլուծությունների պայմանավորված է բուժման նոր մեթոդների կիրառմամբ։ Իսկ առաջնային չբերությունը, բացի սեռավարակներից, հաճախ պայմանավորված է լինում հորմոնալ խնդիրներով, ասում է գինեկոլոգ էնդոկրինոլոգ Լիլիթ Կուջոյանը։ Այդ պարագայում նոր տեխնոլոգիաները քիչ կիրառելի են։
Այսինքն նախտորոշման մեթոդները ավելի լավացել են, դրա համար էլ մենք կարողանում ենք երկրորդային չբերության տոկոսը իջացնել։ Իսկ առաջնային չբերությունը, նա ավելի շատ պայմանավորված է տարբեր տեսակի անատոմիական և իմունաբանական խնդիրներով, որոնք որ մեր թեկուս էկոլոգիայից ելնելով չեն կարող չաճել։ Էկոլոգիական բոլոր վնասակար գործոնները, ցանկացած գործոն կարող է կենտրոնական նյարդային համակարգի վրա իր վնասական ազդեցությունը ունենալ։
Դե իսկ առաջնային անպտղությունից ինչ որ չափով խուսափելու համար Լիլիթ Կուջոյանը խորհուրդ է տալիս առողջ ապրելակերպ վարել եւ իհարկե հետևել դեռահասների առողջությանը։
մեծ տոկոս է կազմում գենետիկ գործոնները, գենետիկ գործոններով արդեն կա նախատրամադրվածություն, եթե դրան միավորում են նաև ռիսկի գործոնները, այսինքն մանկական և սրահասնացման տարիքում տարբեր տեսակի ստրեսային գործոններ, բորբոքային խնդիրներ, գերքաշի խնդիրը, քրոնիկ ինֆեկցիաները, այդ թվում նաև կենտրոնական նյարդային համակարգի նույնքի տմպանի քրոնիկ ինֆեկցիաները կարող են հանդիսանալ հորմոնալ անհավակն սարակշռության և դրա հետևանքով առաջացնել ձվարաների կապված խնդիրներ։ Կանխարգելման հիմնականը դա քրոնիկ բորբոքային օջախների շուտապույտ վերացումն է, քաշի նորմալացումն է, այսինքն կանխել գերքաշը, վնասակար սովորույթների վերացումն է, եւ դա շատ պրիմիտիվ է, այսինքն առողջ ապրելակերպը դա ինքը արդեն ինչ որ չափով հանդիսանում է նպաստավոր պայմաններ հորմոնալ խնդիրների առաջացման։ Իհարկե, այստեղ չեն կարող կանխել գենետիկ գործոնները եւ առաջացած տարբեր տեսակի խնդիրները։ Այստեղ խոսքը գնում է նրա մասին, ինչ որ կարելի է գոնե մինիմում անել, որպեսզի չունենան հետագայում նման խնդիրներ։
Առողջ ապրելակերպը ի դեպ օգնում է խուսափել ոչ միայն անպտղությունից, այլ նաև այլ հիվանդություններից, հիշեցնում են բժիշկները։ Իսկ ես ձեզ առողջություն և հաջողություն եմ մաղթում։ Հաղորդումը պատրաստեց Լիլիթ Հարությունյանը։
Գիրակնորյա ծրագրի ավարտին էլ հատվածներ շաբաթվա ընթացքում Մաքս Լիբերտի եթեր հեռարձակած հաղորդումներից։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Շուրջ 20,000 մարդ ամբողջ աշխարից, այդ թվում քաղաքական, հասարակական գործիչներ, գիտնականներ ու հայտնի մարդիկ հավաքվել էին Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում ներկայացնելու կատարված արված աշխատանքն ու քննարկելու լուծումներ առաջարկելու միավձիահի դեմ պայքարում։ 21-րդ դարի ժանտախտ կոչված այս հիվանդությունը վերջին 3 տասնամյակում խլել է միլիոնավոր մարդկային կյանքեր։ Ամեն ժոպե աշխարհում մոտ 9 մարդ վարակվում է միավով, որը ձիահի նախնական փուլն է։ Հայաստանում 2010 թվականի մարտի 1-ի դրությամբ գրանցվել է միավ վարակի 831 դեպք, սակայն մարդու իմունային անբավարարության վիրուսով ապրող հիվանդների թիվը Հայաստանում 2300 է։ Իրավիճակը հատկապես տագնապալի է թույլ զարգացած երկրներում, Աֆրիկայում։ Միավի բուժումը, ինչի շնորհիվ զգալիորեն երկարաձգվում է մարդու կյանքը, ոչ բոլորին է հասու։ Ու մարդկային կյանքերը փրկելու համար ոչ թե միլիոնավոր, այլ միլիարդավոր դոլարներ են պետք։ Միջոցների անհրաժեշտությունը, որպես բուժման առաջնային խնդիր, շեշտեց նաև համաժողովի բանախոսներից ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Բիլ Քլինթոնը։ Մի բան, որ կուզեի բոլորը այստեղից գնալուց հետո անեք ձեր երկրներում, մարդկանց համոզելն է այս համաժողովի մասնակցության տոմսեր գնել։ Մենք շատ լավ աշխատող հասարակայնության հետ կապերի բաժին ունենք, բայց եթե յուրաքանչյուրը դա անենք, մեկ տարեկան հարյուրավոր միլիոն դոլարներ կունենանք այն մարդկանց կողմից, ովքեր կարող են գումարներ տրամադրել ԶԱՀ-ի դեմ պայքարի համար։ Նախկին նախագահ Քլինթոնի ստեղծած հիմնադրամը զբաղվում է աշխարի կարևորագույն խնդիրներով, այդ թվում միավ ԶԱՀ խնդիրներով՝ վարակակիրների բուժման ու հիվանդության կանխարգելման գերման համար գումարներ հայթայթելով ու կարևոր այլ խնդիրները լուծելով։
We're doing pretty well. 5.2 million people are on treatment. About half of those under prices that our foundation negotiated.
Մենք բավականին մեծ առաջընթաց ունենք, 5.2 միլիոն մարդ այժմ բուժում է անցնում, նրանց մոտ կեսը մեր ֆոնդի հայթայթայս գումարներով է ստանում այդ բուժումը, և այդ 2.6 միլիոնով մենք 70% աճ ենք գրանցել այն թվի համեմատ, որն ունենք 2 տարի առաջ։ ԱՄՆ-ի նախկին նախագահը կոչ արեց բոլոր գործարարներին, հարուստ մարդկանց ու ընկերություններին չխնայել միջոցներն այս կարևորագույն խնդրին աջակցելու համար։ Կոչին միացավ նաև աշխարհի ամենահարուստ ու հաջողակ մարդկանցից մեկը, Microsoft-ի հիմնադիր Bill Gates-ը, որի հիմնադրամը հովանավորել էր ներկաների մի մասի մասնակցությունը համաժողովին։ Համաժողովում Կարիբյան ավազանի կոալիցիան ներկայացնող Լիրայը դրական է գնահատում նման միջոցառումները, որոնք կարող են գրավել համաշխարային հանրության ուշադրությունը։
You have people that are involved in this fight in
Համաժողովն այնքանով է դրական, որ դրան մասնակցում են ԶԱՀ-ի դեմ պայքարի ակտիվիստներ, ուսումնասիրություններ կատարողներ, հասարակական կազմակերպություններ, միավ վարակակիրներ, եւ դա տալիս է աշխարհին հնարավորություն հասկանալու համար, թե ինչ է արվել վերջին 2 տարում, ինչ է արվում հիվանդության բուժման համար։ Մենք բոլորս էլ մարդ ենք, միավնել մարդկային հիվանդություն է։ Լեոնարդոն եկել է Մեքսիկայից, մասնակցել է նախնական ընտրությանն ու մրցույթին, որն անցկացվում էր ամերիկյան ազգային մամուլյակում, նա ընդգրկվել է այն 60 լրագրողների ցանկում, որոնք աշխարհի ամենատարբեր երկրներից հնարավորություն են ստացել գալ և մասնակցել համաժողովին, նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու հիվանդության ու դրա բուժման եղանակների մասին։
It is a call to change drug policies, to think about how it's going to, these policies have to be.
Սա կոչ է փոխել միավ դեղամիջոցների հանդեպ վերաբերմունքը, ինչ անմիջական ազդեցություն կունենա հիվանդության ու դրանով տարապող մարդկանց վրա։ Մեզ մոտ Մեքսիկայում դա կարևոր խնդիր է։ Լուիս Սոտո Ռամիրեսն էլ նախորդ 2008 թվականի համաժողովի կազմակերպիչներից է գնահատեց նախորդ ու այս տարվա համաժողովների արդյունքներն ու արդյունավետությունը։
So we have here a very artificial, if you compare with real life, a very artificial.
Այստեղ ամեն ինչ շատ արհեստական է, հեռու իրականությունից։ Այս մարդիկ ասում են, միավը հնարավոր է կանխարգելել ու բուժել, առաջարկելով հակաբակտերիալ միջոցներ ընդունել սեռական հարաբերությունից 24 ժամ առաջ եւ հետո, ինչը կարող է լավ արդյունքների բերել, սակայն սա իրական կյանքը չէ։ Ամենահրատապը Սև Մայրցամաքում տիրող իրավիճակն է, որտեղ հիվանդության կանխարգելման ու բուժման համար ամենամեծ աշխատանքն է պետք տանել։ Ջուդիֆը Զամբիայի ներկայացուցիչն է ու հուսով է համաժողովից հետո օգնել հիվանդ հայրենակիցներին։ Ես ուզում եմ, որպեսի միավ վարակակիրները բուժում եւ դեղամիջոցներ ստանալու հնարավորություն ունենան։ Ես կօգնեմ նրանց, ինչով կկարողանամ։ Եթե լինեն ինչ որ մարդիկ, ովքեր բուժման կարիք ունենան եւ հիվանդանոց գնալու հնարավորություն գումարներ չունենան, ես կփորձեմ նրանց համար պետական աջակցություն խնդրել։ 1.6 միլիարդ բնակչություն ունեցող Չինաստանում միավ ձիահով հիվանդները հարյուրավոր կամ հազարավոր չեն, նրանք 100 հազարավոր են կամ նույնիսկ ավելին։ Ջեյմսը համաժողովի ընթացքում մի կարևոր բան սովորեց ու հասկացավ։
We have a rough figure in China and I think it's around 700 under 800.
Չինաստանում պատկերը բավականին վատն է, 700-ից 800 հազար մարդ միավ վարակակիր են, բայց դա ճշգրիտ թիվը չէ, քանի որ մեր երկիրը շատ մեծ է ու հնարավոր է լինեն շատ ու շատ վարակվածներ, ովքեր չեն էլ իմանա իրենց հիվանդության մասին, ուստի սա շատ մոտավոր թիվ է։ Ամենակարևորը, որ ես կտանեմ ինձ հետ Չինաստան, դա միայն իմ ձեռքի պայուսակը եւ գիտելիքները չեն իմ ներսում կուտակված, այլ սրտիս հավատն է։ Միավ ձիա խնդրում ամենակարևորը հավատն է, ուրիշ ոչինչ։ Համաժողովի անցկացման համար ծախսվել էր մոտ $20 միլիոն, հիվանդության դեմ պայքարի ու հիվանդերին դիղամիջոցներ տրամադրելու համար պետք են միլիարդներ։ Կազմակերպիչները հուսով են համաժողովի միջոցով բարձրացնել այս խնդրի կարևորությունը բոլոր երկրներում, ու ստիպել իշխանություններին գումարներ տրամադրել ձիահի դեմ համաշխարհային ֆոնդին։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Գուրգեն Խաչատյանի կարծիքով, եթե հաշվի չառնենք հայաց լեզվի և գրականության թեստերի շուրջ բարձրացած աղմուկը, քննությունները շատ ավելի սահուն և լավ անցան, քան նախորդ տարիներին, նվազել է նաև բողոքարկումների թիվը։ Անդրադառնալով հայաց լեզվի թեստերին, Խաչատրյանը նշեց, որ բարդություններ և վիճելի հարցեր եղել են, սակայն խոսակցություններ ու բուրըն քննարկումները դրանց համահունչ չէին։
Եթե հաշվենք, որ ասենք, ի վերջո ամենակիչ կտրվածները հենց հայոց լեզու հայ գրականության առարկայից են, եւ եթե հետո ասենք, եկեք մեր մոտ կա տեստալոգիա, ասենք, միավորների բաշխվածության կոր Գաուսյան բաշխում, սա միակ առարկանը, որ գրեթե իդեալական բաշխում է կատարել։ Այդ տեսակետից առանձնապես աղմուկը, որը բարձրացրել է, համահունչ չէ։ Կազմակերպական առումով բավական լավ է ընթացել, առաջ անգամ մենք ունենք կառավարող լսարան, արտագրությունների համար գրեթե իսպար բացակայվել է։
Սակայն այդ օրերին ծավալվող քննարկումների ժամանակ մասնակիցները, դիմորդներն ու նրան ծնողները պնդում էին ճիշտ հակառակը։
Տեստերը անորակ են, առաջադրանքները ստալ ձևակերպումներով են։
Գուրգեն Խաչատրյանի պնդմամբ այս տարի չեն առաջացել կազմակերպական և տեխնիկական խնդիրներ, առաջին անգամ ունեցել են կառավարվող լսարան։ Հիշեցնենք սակայն, որ մաթեմատիկայի քննության ժամանակ ծեծ կրտուկ եղավ, ծնողները պնդում էին, թե ճարտարագիտական համալսարանում տեղակայված քննակենտրոնի հսկիչները նախատեսված ժամանակից շուտ էին դիմորդներից վերցրել թեստերը։
Երեխես լրիվ սևագրությունն արել ու ուզեցել հասկացնի, եկես զորով երեխեքի ձեռից խլել է։
Կենտրոնի տնօրենը խոսեց նաև թեստերի արտահոսքից, որը սակայն չեր վերաբերում ընդունելության քննություններին։ Ըստ նրա, աշակերտների ձեռքում հայտնվել են 9-րդ դասարանի թեստերը։ Գրեթե յուրաքանչյուր տարի նախարարությունն ու գնահատման և թեստավորման կենտրոնը նշում էին, որ վերլուծելու են դպրոցների ավարտական քննությունների արդյունքները, քանի որ դրանց անցկացման ընթացքում մի շարք խախտումներ են գրանցվում և չի երևում աշակերտների գիտելիքների իրական պատկերը։
Դժբախտաբար մեր հնարավորությունները մարդկային առումով այդքան մեծ չի, և մենք ավարտական քննությունները գրեթե չենք կարող վերահսկել, բայց դրա փոխարեն մենք ընթացի գնահատումներն ենք անցկացնում, կանցկացնենք տարի մի քանի անգամ տարբեր մարզերում, և գրեթե ամեն ամիս մենք քննություններ կանցկացնենք։ Մենք ընթացի գործընթացին կանցնում, համատեցինք իրենց կիսամյակային գնահատականները, մի քանի տիպի գնահատականներն իրենք, իրաց դրածը և մերը երկու անգամ միջինը տարբերեցրեց, մերի կեսներով ցածր էր այն։
Խոսելով 2011 թվականի դիմորդների թվի կտրուկ նվազման խնդրից, նա հաստատեց, որ հաջորդ տարի բուհը ընդունվելը Դյուրին կլինի։
Կարելի համապատասխանաբար մի փոքր տեստերն էլ ասենք ավելի թեթե դնել, չնայած սա այդքան է ճիշտ բան չի, որովհետև կա տեստոլոգիայի մեջ այդ վալիդության ասենք հասկացողությունը, դա նշանակում է, որ տեստը պետք է լինի այնպիսի, որ ասենք մի քանի տարի շարունակ նա չտարբերվի մյուս տարիների, բայց կարծում եմ անհամատավելի հեշտ կլինի։ Դե բանը բույի շայրից երբեք չի ելնում տեղերի պակասը։
Լեաննա Մնացականյան, Max Liberty.
2007-ին Իսրայելում ծննդյան 34-րդ տարեդարձի օրն իր բնակարանում մահացել է նախկին մոդել Իլանիտ Էլիմելեխը։ 172 սանտիմետր հասակով մոդելը կշռել է ընդամենը 22 կիլոգրամ։ Բժիշկների խոսքով մոդելը մահացել է անորեքսիայից։ 80-ականների սկզբին այս հիվանդությունից է մահացել նաև Carpenters խմբի վոկալիստ Կարեն Կարպենտերը։ Վոկալիստի մահը ստիպեց աշխարհին բարձրաձայն խոսել սննդից հրաժարվելու տենդագին ձգտման մասին, որը մասնագետները կոչեցին անորեքսիա։ Այս հիվանդությամբ են տառապել և տառապում, օրինակ, Նիկոլ Քիդմանը, Ռենե Զելվեգերը, Քրիստինա Ռիչին, Ուիտնի Հյուստոնը, Քեյթ Մոնսը, նաև արքայադուստր Դիանան և ուրիշներ։ Ոչ պաշտոնական տվյալների համաձայն Մեծ Բրիտանիայում 6 միլիոն մարդ տառապում է անորեքսիայով, միայն 16-ից 35 տարեկանների շրջանում, իսկ Եվրոպայում տարեկան 30 մարդ է մահանում այս հիվանդությունից։ Անորեքսիայով հիվանդ է ամբողջ մոլորակի մոտ 3-5%-ը, որոշ տվյալների համաձայն միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ամեն տարի անորեքսիայից մահանում են մոտ 150 000 մարդ։ Անորեքսիայով տառապող կանանց 90%-ը 12-ից 24 տարեկան աղջիկներն են, մնացած 10%-ը ավելի մեծ տարիքի կանայք և տղամարդիկ։ Առողջապահության նախարարության կուրորտաբանության և ֆիզիկական բժշկության գիտահետազոտական ինստիտուտի բժիշկ դիետոլոգ Վարդանուշ Պետրոսյան.
Այս կանայք հիմնականում լինում են ցածր քաշի, քաշի մոտ 15%-ի պակասուրտ են ունենում եւ նրանց մարմնի զանգվածի ինդեքսը լինում է 17-ից ցածր։ Նորմալ պետք է լինի 20-ից 25, հիմնականում 7000 տարիքի աղջիկներն ես հաճախորդների հիվանդների մոտ այդ ինդեքսը 17-5-ից ցածր։ Եթե արտաքինից էլ նայենք, նրանք նմանվում են այսպես ոսկորին, կմախքը պատված մաշկով։ Իսկ որ փողոցում քիչ ուշադիր լինեք, ելի կարող եք 7000-ների մոտ այսպիսի արտաքին տեսնել։
Անցած տարի հայկական մամուլն անդրադարձել էր մի երիտասարդ աղջկա մահվան դեպքի, ում մայրը հարցազրույցում նշել էր, որ իր դուստրն արդեն կմահկացել էր, բայց հայելուն նայելիս միշտ կրկնել էր, որ իրեն հարկավոր էր մի քիչ նիհարել։ Մայրը փորձել է համոզել դստերը, որ գոնե մի փոքր սնվի, սակայն ապարդյուն։ Երբ դստեր վիճակը հասկացել է, դիմել են բժշկի, մասնագետի խոսքով աղջկա մոտ նկատվել է սննդից հրաժարվելու ծայրագույն աստիճան և օրգանիզմն այլևս ի վիճակի չի եղել սնունդ ընդունելու։ Հիվանդանոցում մի քանի օր մնալուց հետո աղջիկը մահացել է։ Այսպիսի մարդկանց բժիշկները կոչում են անորեքսիկներ։ Անորեքսիան ու բուլեմիան գրեթե նույն հիվանդություններն են։
Անորեքսիան և բուլեմիան ունեն ընդհանուր ախտանիշներ, դրանք սեփական մարմնի ձևի և քաշի գերգնահատման երևույթն է, այսինքն շատ են կարևորում այս հիվանդները ինչպիսի քաշ ունեն և մարմնի ինչպիսի ձև ունեն։ Սրանց մոտ ամեն օրվա վարկյանը լցված է մտքով, ինչպես անեմ, որ մարմինը նմանվի մոդելների ընդունված նիհար օրինակին։
Եթե անորեքսիկներն առհասարակ իրենց զրկում են սնունդից, ապա բուլեմիայով տառապողների մոտ հաճախ նկատվում է շատակերության նոպաներ։ Անորեքսիան և բուլեմիան հոգեկան խանգարումներ են։ Այս հիվանդների հետ հիմնականում հոգեբաններն են աշխատում։ Կլինիկական հոգեբան Վիկտորիա Վարյանն ասում է, որ անորեքսիայի և բուլեմիայի առաջացման հիմնական պատճառներից են թերարժեքության բարդույթը, ներքին այլ կոնֆլիկտներն ու սոցիալական միջավայրի ազդեցությունը։
Հոգեբանական գործոնների մեջ առաջնային տեղ է զբաղած ընկճվածությունը, դեպրեսիվ տրամադրությունը, որ հիվանդները լինում են ճնշված, հնարավորապես ունենում են ցածր ինքնագնահատական, մեկուսացված են լինում ընդհանուր իրենց շրջապատից, և այդ ամենը ճնշելու նպատակով նրանք ուղղվում են դեպի սնունդը, իրենց հրկությունը գտնում են սնունդի մեջ։
Անորեքսիայով և բուլեմիայով հիվանդներն ինքնուրույն երբևէ չեն դիմում մասնագետի օգնությանը, որովհետև առողջության և կյանքի համար նիհարելու վտանգավոր ճանապարհը կամովի են ընտրում։
Մի քանի պատճառ կա, որ նրանք քիչ են գալիս։ Առաջինն է երևի նաև, որ չեն կարողանում ախտորոշեն, որ հիվանդությունը, եւ որտեղ չգիտեն այդ հիվանդներին ու մոտ տանեն, եւ երրորդը շատ հաճախ որ իմանում են, որ դա ներվային հիվանդությունն է, ամաչում են տանեն իրենց երեխաներին, որտեղ հիմնականում տարապում են երեխաները, երեխաներին ամաչում են տանել բժիշկների մոտ։
Մի քանի տարի առաջ Ֆրանսիայի պարլամենտն ընդունեց պատգամավոր Վալերի Բուայի առաջարկած օրենքի նախագիծը, որով նիհարելու տարբեր մեթոդներ առաջարկող ընկերությունների ու կազմակերպությունների համար սահմանվեց 30,000 եվրոյի չափով տուգանք։ Մեզ մոտ նման օրենքի բացակայությունը թույլ է տալիս մի շարք ընկերությունների և դիետոլոգների շարունակել նիհարելու տարաձև քարոզները։
Հիմա շատ մարդիկ կան, ովքեր կոչվում են դիետոլոգ, բայց ովքեր դեղեր են տալիս նիհարելու համար, ովքեր ինչ-որ խոտեր են տալիս նիհարելու համար։
Նիհարելու տենդագին ձգտումներով տարապող կանայք քաշ գցելու մի շարք վտանգավոր եղանակների են դիմում։
Նրանք հիմնականում անում են դիետայի խիստ սահմանափակումներ, օրերով նույնիսկ ոչինչ չեն ուտում և անում են մեծ քանակի ֆիզիկական մարզանքներով, որ էլի բերում է քաշի անկման, և հաճախ օգտագործում են լուծողականներ կամ միզամուղներ քաշի չես։ Շատ հաճախ այս հիվանդները ունենում են նաև ուրիշ մեթոդ, արհեստական փսխում են առաջացնում մատով էլի կերածը հետ տալու համար, որոնք այդ բոլոր միջոցառումները ուղղված են մի բանին, որ քաշի
Դիետոլոգ Վարդանուշ Պետրոսյանն առաջարկում է առողջ սննդի ու ապրելակերպի հետևյալ տարբերակը։
Օրգանիզմի համար անհրաժեշտ են տարբեր նյութեր՝ սպիտակուցներ, ջարդ, վերած, խաջերն, որոնք բոլորը որոշակի որակական քարակական կազմով, վիտամիններ, հանքային նյութեր, կամ միած սննդամթեր, որ այս ամեն ինչը իր մեջ ունենա, այսինքն մարդու սնունդը պետք է լինի բազմազան։ Այն ամեն ինչ, որ կատարվում է անորեքսիկի օրգանիզմում, սկսում է սնունդ չընդունել, սկսում է ամենապարզ գանգատներից՝ սրտի նկատմամբ դիմադրողական միջեցումից, առավոտյան թուլությունից, ստամոքսում ցավերից, փորկապությունից, դաշտանի բացակայությունից, հետագայում պրոցեսները սկսում են խորանալ։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Աշխատանքային օրերին Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան եթերում լուրեր, հարցազրույցներ, հետաքրքիր քննարկումներ, մամուլ, Հայաստանի եւ աշխարի բոլոր կարևոր զարգացումները Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում առավոտյան ժամը 9-ի եթերում։ Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։